Halo, halo, halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Semuanya yang tercinta dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Senin, yaitu Kampus. Nah, di acara Kampus pekan ini ya, kita telah kedatangan dua, menurut saya ini orang hebat nih ya. Yang satu jauh-jauh dari Chiayi datang ke Taipei, yang satunya memang dekat sini ya. Yaudah, tanpa basa-basi lagi kita coba perkenalkan ya. Halo.
Halo sahabat pendengar RTI SI dimanapun Anda berada. Kali ini saya Eti Nur Halimah. Saya berasal dari Wajipara, Lampung Timur. Dan sudah 9 tahun di Taiwan. Saya sendiri tugas saya itu menjaga seorang nenek. Beliau berumur 100 tahun ya tahun ini.
Wah, 100 tahun.
Dan basically-nya beliau tuh dulunya juga guru gitu. Dan itu kayak mungkin itu salah satu yang membawa aura positif kenapa saya juga melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka Taiwan. And di tahun 2020 kemarin, tepatnya pada Desember, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di jurusan sastra Inggris, minat bidang penerjemah dengan gelar sarjana sastra. Jadi Eti Nur Halimah, sarjana sastra.
Wih, luar biasa. Ini selamat dulu ya kepada Kak Eti ya, udah lulus nih.
Oke, okay.
Kemudian satunya lagi nih ya, jauh-jauh, aduh dari Chiayi, aduh terima kasih ya. Ini bersama dengan Kak berapa sih, Kak siapa nih?
Kalita. Oke, selamat pagi sobat RTI SI dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lita Solihat dari Majalengka, Jawa Barat. Saya di sini sudah 5 tahun dan menjaga nenek. Semangat saya untuk di Taiwan selain bekerja juga harus menempuh pendidikan. Dan saat ini saya sedang kuliah di Universitas Terbuka semester 3. Semoga ini memotivasi teman-teman pendengar semua agar bisa ikut melanjutkan pendidikan dimanapun Anda berada.
Oke, jadi satunya lagi adalah Kak Lita Solihat. Wah, jauh-jauh dari Chiayi. Terima kasih loh ya, jauh-jauh nih datang ke Taipei ya, khususnya ke stasiun radio RTI SI ya, untuk membagikan pengalaman atau ceritanya nih ya. Soalnya kenapa ya saya hari ini bisa mengundang dua orang hebat ini? Karena mereka adalah contoh yang baik ya. Soalnya kalau saya melihat mereka berdua, itu di benak pikiran saya itu muncul satu perkataan dari Nabi Konfusius yang mengatakan Yao Jiao Ule, yang artinya adalah pendidikan adalah hak setiap orang tanpa memandang status sosial. Yang dimana dari Kak Eti sendiri sama Kak Lita sendiri, ini statusnya saat ini berprofesi sebagai pekerja migran asal Indonesia di Taiwan ya. Nah, dari Kak Eti sudah berapa tahun? 9 tahun ya?
9 tahun.
Wow, oke, okay. Terus dari Kak Lita udah 5-6 tahun gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa sih dari Kak Eti sama Kak Lita itu ingin untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Terbuka di Taiwan? Kenapa?
Ini dari saya dulu nih ya.
Iya.
Ini kayak kalau ditanya kenapa saya harus kuliah, kayak harus memflashback kembali jenjang pendidikan yang dulu saya dapat gitu. Jadi keluarga saya tuh keluarga yang ya ekonomi menengah ke bawah gitu. Jadi, nah waktu itu saya tuh berasal dari sebuah SD, namanya SD Negeri 3 itu, yang gedungnya tuh bersebelahan dengan SD Negeri 1 gitu. Dan selama dalam sejarah itu tuh SD Negeri 3 tuh selalu kalah prestasi sama SD Negeri 1 itu. Dan tapi saya tuh kan pindahan dari pelosok gitu. Nah, ketika saya lulus di situ, alhamdulillah tuh SD Negeri 3 itu pencetak NEM ya. Kalau dulu kan nilai Eptamun itu NEM tertinggi gitu. Dimana saya tuh mencetak 37, sekian NEM-nya. Dan SD 1 itu cuma 35. Nah, setelah itu saya kan masuk tuh ke SMP Negeri 1. Dan alhamdulillah selama 3 tahun saya tetap di kelas A. Dan lulus di situ, saya tuh memang kan emang keluarga saya tuh keluarga yang tidak mampu gitu. Jadi pikir saya tuh gak akan bisa kuliah lah dulu itu. Jadi saya masuk ke SMK Negeri. Cuman karena saya tuh emang orangnya selalu memacu diri gitu, saya tuh pengennya tuh masuk ke SMK Negeri gitu. Jadi saya daftar ke SMK Negeri. Cuman pas waktu tes ada suatu halangan, tidak ada yang mengantarkan. Nah, akhirnya kan saya gugur tuh di situ. Tapi kan kalau kita daftar ke Negeri, otomatis lembaran NEM asli kita kan yang diserahkan. Dan itu saya gak bisa daftar ke SMU negeri. Akhirnya saya, sebenarnya waktu itu saya pengen kayak, ya udah deh pak, aku mau berhenti setahun dulu gitu, aku mau daftar ke SMU negeri aja gitu. Karena jujur gue tensin gitu, kalau gue tuh sekolah di swasta gitu. Gitu kayak gimana gitu kan.
Iya.
Karena gitu. Jadi terus kata bapak, ngapain kamu harus berhenti setahun gitu. Nanti kan ketika teman-teman udah kelas 2, kamu masih kelas 1. Dan dari situ aku masuk ke SMK 1 Budi Utomo. Nah setelah itu, di situ tuh kayak pertama awal tuh kayak saya tuh belum menerima bahwa oke, saya tuh sekarang sekolah di sini. Saya tuh kayak belum accepted gitu. Karena teman-temanku tuh semua masuk negeri gitu. Jadi kayak merasa terkucilkan dan belum bisa beradaptasi. Nah dari situ, dari kelas 1 dan semester 2, saya baru mulai menemukan jati diri bahwa ya udah, emang saya tuh mungkin ini Tuhan yang kasih saya terbaik gitu. Dan sewaktu lulus, saya ngikut tes itu, saya malah diterima di sebuah lembaga pendidikan tuh, dulu namanya Primagama. Nah itu tapi lagi-lagi orang tua saya tuh gak ngizinin, karena bapak tuh bilang gini ya, kalau ini saya harap sih sobat RTIS tuh tahu tuh artinya gini. Artinya kalau jawabnya tuh gini, mengkondok kalau awakmu kuliah kuing, kok kepiye biaya adik-adikmu gitu. Waduh. Ya. Nah gitu, ngerti gak nih dia artinya?
Orang gak ngerti.
Ya udah nih ya. Jadi gini, nanti kalau kamu kuliah, terus biaya adik-adikmu seperti apa gitu. Jadi kita tuh emang
jadi terbebani seperti itu ya.
Nah, udah itu aku tuh kayak, kenapa sih gue tuh harus kayak gini gitu loh. Hidup dalam keluarga yang tidak mampu, sementara aku tuh pengen banget meraih pendidikan. Dan akhirnya Edian, aku harus memupus impianku gitu. Akhirnya aku tuh gak ngomong apa-apa sama bapak ketika itu. Dan itu surat letter invitation-nya itu langsung aku sobek gitu aja. Ya udah, aku bilang gitu kayak, aku tuh kayak membenci diriku sendiri, kenapa aku harus lahir dari keluarga yang gak mampu. Yakin dulu tuh aku kayak gitu, Kayak pengen apa ya namanya tuh, berontak gitu. Ya Tuhan, kenapa sih aku tuh kayak gini gitu, sementara teman-temanku tuh yang lain tuh bisa kuliah segala macam. Nah itu hanya aku tuh pergi ke Singapura. Ke Singapura
untuk bekerja.
Nah itu 18 bulan, dan sebenarnya waktu itu pengen banget aku gunain biayanya untuk kuliah. At the end, rumah mau roboh. Jadi rumah tuh masih
mau direnovasi gitu.
Sampai akhirnya ya udah deh, ini buat renovasi rumah. Dan akhirnya saya ke Hong Kong.
Bekerja lagi. Untuk mulai dari nol lagi nih, untuk mengumpulkan uang.
Tapi ketika itu kayak udah, aku tuh kayak udah mimpi, ya udahlah, mungkin emang aku tuh gak bisa melanjutkan pendidikan gitu. Akhirnya aku gak melanjutkan pendidikan dan aku nikah. Ya aku, rumah tangga aku berantakan. Nah dari situ aku langsung, anak umur 2 tahun aku ke Taiwan. Dan setelah di Taiwan, aku tuh denger ada universitas terbuka Taiwan tuh kayak, hah? What the hell? I can reach my dream here gitu. Kayak ini kayaknya aku tuh pengen banget gitu. Sampai dulu aku tuh berpikir gini, aku setelah finish kontrak, aku mau pindah pabrik agar aku bisa kuliah gitu. Tapi ternyata Tuhan itu berkata lain, dan Tuhan itu kasih aku kesempatan di sini. Nah itu kayak apa ya, pendidikan itu bagi saya tuh perlu banget gitu, sebagai, karena apa ya, kayak fondasi gitu. Bagaimana setelah kita, sebenarnya sih gelar itu nggak menjamin seseorang sukses ya.
Iya.
Tapi pendidikan itu adalah fondasi di mana dari pendidikan tersebut seseorang tuh bisa membentuk karakter, bisa membentuk ide, dari membentuk pola pikir dan segala mindfulnya dalam bersikap dan bergaul dengan masyarakat. Nah seperti itu.
Wah, itu jadi ceritanya dari Kak Eti ya, yang pada awalnya ingin melanjutkan pendidikannya gitu kan, ke jenjang yang lebih tinggi, tapi dikarenakan ekonomi keluarga sempat menyerah, kemudian pergi juga ke Singapura untuk bekerja. Sudah ada uangnya, tapi Tuhan berkata lain gitu kan, kemudian nyerah lagi. Jadi pada pas saat itu sempat menyerah gitu ya dari kakak
sendiri ya. Kayak udah, aku tuh udah gak punya mimpi. Udah kayak udah,
soalnya sudah kedua kalinya gitu kan.
Kayak udah mimpi, kayak udah bener-bener menyerah gitu. Tapi karena masih ada apa ya, kayak ada sisi kecil di hati ini yang mengamini sebuah pendidikan. Jadi ya ketika ada kesempatan langsung diterjang ambil.
Iya, jadi masih ada kobaran api kecil semangatnya tuh yang masih tersimpan di hati kan, untuk melanjutkan pendidikannya. Oke, itu dari ceritanya Kak Eti. Nah, kalau dari Kak Lita Solihat nih, ceritanya gimana sih? Kenapa sih tiba-tiba bisa ingin melanjutkan kuliah di tengah-tengah kesibukannya sebagai, maksudnya di tengah-tengah pekerjaannya saat ini? Kenapa sih dari Kak Lita gitu?
Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Tidak jauh beda sama seperti Kak Eti. Saya juga di Indonesia tumbuh di wilayah yang bisa disebut pelosok. Dan pelosoknya itu benar-benar pelosok banget. Kita untuk ke sekolah menengah atas aja harus menempuh
perjalanan berapa jauh? Berapa kilo?
13 atau 15 km.
Luar biasa, 13 sampai 15 km.
Iya, dan
oke, jadi kalau satu hari pulang pergi dan pulang sekolah itu sudah menempuh 26 kilo.
Iya, dan itu.
Ya, pertanyaan saya dulu Kak Lita sendiri itu naik sepeda atau jalan kaki nih?
Kebetulan waktu itu saya sendiri tidak punya motor.
Oke.
Dan itu dengan dalam tanda kutip pas lulus hanya punya kemauan untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas.
Oke.
Dan beruntungnya teman-teman itu ada yang punya motor. Jadi saya kadang ikut nebeng sana sini, ikut bensinin gitu lah.
Oke, jadi terima kasih sama temennya ya.
Iya. Thank you buat teman-teman saya
yang udah nebengin.
Kalau gak ada temennya nih, hari ini saya gak bisa ada kesempatan untuk bertemu dengan Kak Lita nih.
Iya, benar. Dan ini ada satu kejadian yang gimana itu pas mau ujian, kita harus ada acara tambahan pelajaran. Dan pas pulang itu hujan, baju saya cuma satu.
Waduh.
Yang besoknya harus dipakai lagi.
Terus gimana tuh ngeringinnya? Pakai kipas tuh di samping.
Ngeringinnya pakai kipas, tapi pas hujan itu karena saya yang nyetir motor, saya minta izin sama teman yang di belakang saya, kita terabas aja nih hujan biar seru sekalian.
Biar seru.
Iya.
Waduh.
Biar seru. Karena kan udah capek-capek, udah pusing sama pelajaran kimia fisika tambahan itu untuk tryout, ya udah kita terabas aja. Tapi dalam hati saya berpikir seperti ini. Saya menempuh sekolah SMA sampai hujan-hujanan kayak gini, baju cuma satu, fix saya harus kuliah. Apapun yang terjadi.
Karena perjuangannya gitu ya.
Iya.
Iya, kita nggak boleh karena ini terus berhenti di tengah-tengah jalan gitu ya.
Iya. Jadi itu doa sama harapan terbesar saya pada saat itu. Karena ketidakmampuan yang kayaknya juga nggak mungkin banget untuk saya kuliah. Karena jangankan untuk modal kuliah, untuk modal study tour aja saya harus ikut jualan sarapan yang ibu saya di rumah kita jualan sarapan. Terus saya bawa ke sekolah buat dijualin. Itu untuk modal study tour. Jadi kayak kuliah tuh mustahil banget gitu. Tapi saya tetap ada tujuan ke sana, ada impian ke sana.
Wah, luar biasa. Jadi sejak dini itu sudah belajar yang namanya mencari uang untuk menafkahi diri sendiri. Gitu ya. Wah, luar biasa. Ini karena itu ya saya tadi sempat bilang yang namanya dua strong woman. Karena itu saya hari ini itu sengaja ya. Mungkin dari acara kampus pekan ini ya, untuk Kak Eti sama Kak Lita ini mungkin bisa sampai sesi keempat atau sesi kelima. Oke, jadi sebelumnya dari teman-teman mungkin kalau pernah mendengarkan ya di acara apa dan siapa, dulunya juga saya pernah mengundang ya, maksudnya mewawancarai Kak Eti gitu ya. Soalnya dari Kak Eti sendiri selama berada di Taiwan itu sudah berkarya dengan apa ya? Soalnya dari Kak Eti sendiri itu sudah apa ini? Sebagai seorang penulis, kemudian seorang jurnalis, kemudian seorang aktivis, kemudian seorang ibu rumah tangga, apalagi yang kurang nih Kak Eti?
Public speaker.
Oh, tuh public speaker, apalagi deh? Udah lima nih, tangannya kurang cukup. Jadi maksudnya itu orang yang sangat luar biasa sekali. Kemudian dari Kak Eti sendiri juga sempat diundang ke beberapa tempat atau ke beberapa organisasi ya. Contohnya sempat pulang ke Indonesia juga diundang oleh RRI, Radio Republik Indonesia, untuk sebagai apa nih? Dari Kak Eti boleh cerita waktu dan tempat, dipersilahkan.
Oke, jadi kalau dibilang pendidikan dan menulis itu bagi saya tuh kayak sebuah satu sinkronisasi yang sangat mendukung dalam terbentuknya jati diri saya selama ini. Ya, karena tahun sebenarnya kan dari kelas 4 SD itu saya tuh udah suka banget sama yang namanya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi dulu setiap guru itu kasih tugas bahasa Indonesia, jadi anak-anak tugas kalian itu mengarang. Dan nanti siapa karangan yang bagus harus dibacakan di depan kelas. Dan itu kayak di dalam hatiku tuh okay, fix, gue yang harus ngebacain karya.
Jadi harus menetapkan gitu ya.
Iya, jadi
tujuan saya di situ.
Iya, nah di sini berarti gue yang harus ngebacain, dan itu benar banget. Jadi dan besoknya itu kayak waktu itu disuruh ngarang tuh impian gue tuh. Aku tuh dengan gampang gitu kayak menceritakan, mengarang gitu. Padahal kayak seperti itu. Nah udah itu kelas 5 ada lomba puisi gitu kan. Lomba puisi tingkat kecamatan. Dan setelah di apa namanya dipilih gitu. Dan aku mewakili dan akhirnya juga juara. Nah udah itu SMP juga aku aktif di mading. Lalu kelas SMA juga di OSIS gitu. Tapi kan selama di Singapura tadi ya, Singapura sama Hongkong itu kan aku udah nggak pernah yang namanya berkegiatan menulis, tapi aku tetap bawa buku diary gitu. Jadi dulu ditulis tuh saat misalnya tanggal ini saya datang ke Taiwan, saya pertama datang nih di Singapura gitu, terus di Hong Kong segala rindu keluh kesah. Apalagi kan waktu awal datang ke Taiwan itu kan aku tuh punya anak umur 2 tahun yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang kedua dan aku tinggal ke Taiwan. Jadi bener-bener kayak merasakan rindu yang kuat gitu di dalam hati ini. Jadi aku curahin dia ke diary tersebut. Nah setelah itu waktu di Taiwan kan banyak toko Indonesia tuh. Nah pas gajian kan aku diajak majikan tuh ke toko Indonesia. Dan waktu itu aku baca sebuah majalah Indonesia gitu, ada cerita cerpen gitu, cerita cerpen. Nah aku baca itu langsung kepikiran gini, aduh kalau seumpamanya tulisanku, cerita hidupku ditulis mungkin akan seru nih gitu. Tapi waktu itu kan emang belum punya basically sebagai gimana cara menulis yang baik dan benar. Nah udah tahun 2005 aku bergabung di sebuah komunitas menulis, namanya Komunitas Penulis Kreatif Taiwan. Dan setelah itu mulai ikut aktif di event-event kayak online gitu, puisi. Nah dari situ aku kayak terpatik untuk nih aku ngelihat kayak Asmana dia segala macam, ternyata dia tuh bisa menghasilkan uang dari menulis nih. Jadi aku harus menjadikan menulis ini sebagai sesuatu yang menghasilkan profit selain pekerjaanku sebagai pekerja migran.
Jadi hobi juga bisa menghasilkan.
Nah karena kan ada pepatah mengatakan bahwa pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.
Iya.
Nah
jadi dari Confucius juga pernah berkata kalau bisa itu cari pekerjaan yang sesuai dengan kesukaan Anda atau hobi Anda. Jadi setiap hari itu Anda boleh melakukan pekerjaan Anda seakan-akan kalian itu bukan sedang bekerja. Ya, karena itu dari Kak Eti atau dari Kak Lita juga seperti itu ya seharusnya. Iya kan? Wah. Kemudian dari Kak Eti juga dari tahun kemarin ya, tahun 2020 juga sempat memenangkan penghargaan. Ya, Taiwan apa Literature Migrant Awards. Ya, penghargaan paling bergengsi ya di untuk sastra bagi para WNA gitu ya.
WNA di Taiwan.
Iya kan? Waduh, luar biasa. Oke, kemudian nih dari Kak Lita nih. Oke, sekilas info, saat ini Kak Lita Solihat itu masih bersekolah ya. Maksudnya itu melanjutkan kuliahnya di Universitas Terbuka Taiwan. Nah, bagi Kak Eti udah lulus nih. Nah, jadi dari Kak Lita, menurut Kak Lita kuliah di Taiwan itu...
Baiklah teman-teman, dikarenakan masalah waktu, maka perbincangan untuk sesi pertama saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan perbincangan kami untuk yang sesi kedua pada waktu dan acara yang sama, yaitu acara kampus di pekan depan. Saya Ditya, pamit dulu. Bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari, antara lain, siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silakan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.